Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី7ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំធ្វើទស្សនកិច្ចទៅរដ្ឋអូហាយ៉ូនិងរដ្ឋតិចសាសបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់មនុស្សការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តបំផ្លាញរដ្ឋធានីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្វីលីពីនប្រកាសដាក់ប្រទេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដោយសារការរីករាលដាលជំងឺគ្រុនឈាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រកាសលទ្ធផលបឋមស្តីពីជំរឿនប្រជាសាស្ត្រលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិជំរឿនបានលើកឡើងថា
ទិន្នន័យទាំងអស់នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងឡាយធ្វើសេចក្តីសម្រេចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
លោកហ៊ុនសែនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងស្រីលង្ការដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដើម្បីតម្រូវចិត្តវិនិយោគបរទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្នុងភូមិចំឡងគោត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចិនប្រាប់ឲ្យលក់ដីហើយពួកគេបារម្ភពីការប្រើប្រាស់ដីនោះក្នុងពេលអនាគតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ Air Force One នៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Dayton រដ្ឋ Ohio និងទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas ដែលទើបមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងព្រៃផ្សៃបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស31នាក់បានស្លាប់កាលពីចុងសប្ដាហ៍ហើយអ្នកស្រុករស់នៅជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងទាំងពីរដែលបានស្ដីបន្ទោសដល់វោហារសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានេះកើតឡើងកំពុងជំរុញឲ្យលោកស្ថិតនៅឲ្យឆ្ងាយមន្ត្រីសេតវិមានបានថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំនឹងធ្វើឡើងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើពីមុនដើម្បីចូលរួមចែករំលែកទុកជាមួយនឹងសហគមន៍ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់ប្រិយផ្សៃរួមទាំងទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida និងទីក្រុង Las Vegas ផងដែរដោយក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយានឹងចំណាយពេលកាន់ទុកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Hogan Gidlin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីចង់ធ្វើគឺទៅសហគមន៍ទាំងនេះនឹងកាន់ទុកជាមួយនឹងពួកគេអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកគេចែករំលែកទុកនិងថ្លែងអំណរគុណដល់កងកម្លាំងដែលបានយកជីវិតរបស់ពួកគេទៅជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សចេញពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់ទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែគម្រោងទស្សនកិច្ចទាំងនេះនឹងប្រឈមនឹងសំណួរមួយចំនួនថាតើវោហារសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំអាចជួយព្យាបាលសហគមន៍ដែលកំពុងຕົកមានຕົកព្រួយទាំងនេះបានដែរឬទេលោកស្រី Nan Valley អភិបាលទីក្រុង Dayton មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាទោះបីជាលោកស្រីខកចិត្តទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកត្រាំបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់យ៉ាងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្រីនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងរបស់លោកស្រីដែរហើយលោកស្រីសង្ឃឹមថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំនឹងជួយដល់សហគមន៍ចំណែកឯនៅក្នុងទីក្រុងអេលប៉ាសូវិញអ្នកស្រុកមួយចំនួននិងសមាជិកសភាថ្នាក់តំបន់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាពួកគេមិនស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីទេនិងបានស្នើឲ្យលោកនៅឲ្យឆ្ងាយអភិបាលក្រុងអេលប៉ាសូលោកឌីម៉ាហ្គោបានថ្លែងថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនឹងស្វាគមន៍លោកត្រាំនៅក្នុងទីក្រុងលោកបាននិយាយទៀតថាលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីដូច្នេះក្នុងនាមជាអភិបាលក្រុងលោកនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់លោកដើម្បីជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីនិងពិភាក្សាអំពីកិច្ចការចាំបាច់នានាសម្រាប់សហគមន៍មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងរថយន្តនៅជិតទីស្នាក់ការប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់និងបានបំផ្លាញអគារនានាដែលនៅក្បែរនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Khoshal Sadat បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាហេតុការណ៍ផ្ទុះនេះក៏បានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស155នាក់រងរបួសផងដែរដែលក្នុងនោះអ្នករងគ្រោះ92នាក់ជាជនស៊ីវិលក្រុមតាលីបានភ្លាមៗបានចេញទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះដោយបានប្រកាសថាការវាយប្រហារនេះគឺជាការប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួនអះអាងថាជាមជ្ឈមណ្ឌលជ្រើសរើសទាហានអំពើហិង្សាសម្រាប់មនុស្សនេះបានកើតឡើងក្រោយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបានបានព្រមានពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅខែក្រោយនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Nasrat Rahim បាននិយាយថាជនវាយប្រហារបានចុចបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងរថយន្តនៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបញ្ឈប់រថយន្តនោះនៅប៉ោះត្រួតពិនិត្យដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបានលោក Zabihullah Mujahid បានអះអាងថាគ្មានជនស៊ីវិលណាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងទីតាំងដែលមានសន្តិសុខតឹងរឹងដូចនេះទេហេតុការណ៍វាយប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលអតីតក្រុមមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានចូលរួមចរចាជាមួយនឹងបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Zamir Khalilzad ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល18ឆ្នាំដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដោយសារការរីករាលដាលជំងឺគ្រុនឈាមនៅទូទាំងប្រទេសជំងឺដែលឆ្លងតាមរយៈមូសខាំនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន622នាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះមានករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមជាង 146,000 ករណីនៅក្នុងឆ្នាំនេះគិតចាប់តាំងពីខែមករាដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាដែលតួលេខនេះកើនឡើង 98% ពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Francisco Duque រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលហ្វីលីពីនដែលបានផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបានថ្លែងថាការប្រកាសនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់អាចប្រើប្រាស់មូលនិធិសម្រាប់ពេលអាសន្នដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះបានជំងឺគ្រុនឈាមអាចបង្កឲ្យមានអាការៈក្តៅខ្លួនឈឺសន្លាក់ដៃជើងវិលមុខឡើងកន្ទួលនិងអាចបង្កឲ្យមានពិការពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមជាដើម
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រកាសលទ្ធផលបឋមស្តីពីជំរឿនប្រជាសាសន៍លោកហ៊ុនសែនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងស្រីលង្ការដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដើម្បីតម្រូវចិត្តវិនិយោគបរទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យមានកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំឬ INF នៅតំបន់អាស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្នុងភូមិចំឡងគោត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចិនប្រាប់ឲ្យលក់ដីហើយពួកគេបារម្ភពីការប្រើប្រាស់ដីនោះក្នុងពេលអនាគតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមពលរដ្ឋខ្លះនៅសៀមរាបមានយោបល់ចម្រុះគ្នាលើមរណភាពនួនជាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសតួលេខបណ្ដោះអាសន្ននៃចំនួនទូទៅអំពីប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ2019តួលេខនេះបានបង្ហាញពីការស្រុតចុះនៃកំណើនប្រជាជនក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំចុងក្រោយកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019បានកើនឡើងដល់ជាង15,200,000នាក់នេះបើយោងតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃចំនួនប្រជាជនដែលត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះទោះជាយ៉ាងណាទូរលេខថ្មីនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកដល់កំពុងបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសនោះទេប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកស្របច្បាប់មានចំនួនរហូតដល់ទៅជាង1,200,000នាក់ផ្អែកតាមទូរលេខចំនួនប្រជាជនថ្មីនេះបង្ហាញថាអត្រាកំណើនប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះចំនួន 0.3% បើធៀបនឹងចំនួនកាលពីឆ្នាំ1998និងឆ្នាំ2008អត្រាកំណើនប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំធ្លាក់ចុះនេះដោយសារអត្រានៃលទ្ធភាពបង្កើតកូនធ្លាក់ចុះនៃការធ្វើការចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗនេះបើតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ2019ក្នុងពិធីប្រកាសលទ្ធផលជំរឿនបណ្ដោះអាសន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃពុធនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិជំរឿនថ្លែងថាទិន្នន័យនៃជំរឿននេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រើជាមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចចិត្តនានាដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គម
ទិន្នន័យទាំងអស់ នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងឡាយធ្វើសេចក្តីសម្រេចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកសាងផែនការឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍជាតិប្រកបដោយចីរភាព
ប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើជំរឿនលើកទី4រយៈពេល11ថ្ងៃកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយថវិកាជាតិចំនួន8,500,000អាមេរិកដោយឡែកប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយជាសម្ភារៈរថយន្តនិងម៉ូតូសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន2,500,000អាមេរិកក្នុងនោះក៏មានការផ្ដល់ជាជំនួយថវិកានិងបច្ចេកទេសពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរបតាមទរលេខបណ្ដោះអាសន្ននៃចំនួនប្រជាជនក្នុងឆ្នាំនេះបង្ហាញថាក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបចំនួន 15,288,489 នាក់មានប្រុសចំនួន 7,418,577 នាក់និងស្រីចំនួន 7,806,912 នាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងថាពួកគេត្រូវបានមន្ត្រីជំរឿនសួរសំណួរដោយប្រញាប់ប្រញាល់ខ្លះថាសួរមិនគ្រប់សំណួរនិងខ្លះថាពួកគេមិនត្រូវបានមន្ត្រីជំរឿនចោះទៅសួរនាំឡើយអ្នកស្រីហងលីណាអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិទទួលស្គាល់ថាមានភាពចន្លោះប្រហោងបែបនេះមែនប៉ុន្តែភាពចន្លោះប្រហោងនោះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃជំរឿនប្រជាជនធំដុំនោះទេ
ធានភូមិខ្លះគាត់អាងថាផ្ទះនឹងគាត់ដឹងណាគាត់ដឹងស្ថានភាពរបស់ផ្ទះនឹងហើយចឹងគាត់មិនចាំបាច់ចុះទៅសួរទេណាគាត់អាចទៅសេបំពេញយកខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាខុសពីអីគោលការណ៍របស់ជំរឿនហើយក៏ប៉ុន្តែវាមានតិចតួចណាមានតិចតួចចាតែគាត់ត្រូវធ្វើដោយរំលោភអញ្ចឹងចាក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងមានវិធីសាស្ត្រអត់មានធ្វើប៉ះពាល់ដល់អីលទ្ធផលជំរឿនរបស់យើងទេ
លោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាការធ្វើជំរឿនក្នុងឆ្នាំ2019នេះហាក់នៅមានការខ្វះចន្លោះទាំងការរៀបចំសំណួរជាមុននិងការសួរសំណួរទៅកាន់ប្រជាជនលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួររៀបចំសំណួរឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលយកទៅប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើជំរឿនប្រជាជនជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1962កាលនោះចំនួនប្រជាជនមាន 5,700,000 នាក់ដោយឡែកការធ្វើជំរឿននៅឆ្នាំ1998រកឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានចំនួនជាង11លាននាក់ហើយជំរឿននៅឆ្នាំ2008បង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាកើនដល់ចំនួនជាង13លាននាក់រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការ VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាមៃត្រីបាឡាស្រីសេនាបានចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល4ថ្ងៃនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះនៅថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រទេសកម្ពុជានិងស្រីលង្កាបានធ្វើវេទិកាស្ដីពីធុរកិច្ចដែលមានការចូលរួមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីប្រទេសស្រីលង្កាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យធុរជនប្រទេសទាំងពីរសម្លឹងរកឱកាសវិនិយោគក្នុងប្រទេសទាំងពីរនិងក្នុងសមាគមអាស៊ានហើយលោកខុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានជំរុញអ្នកជំនួញរបស់កម្ពុជានិងប្រទេសស្រីលង្កាឲ្យសម្លឹងមើលឱកាសវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងឱកាសវិនិយោគក្នុងទីផ្សារនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានសមាគមអាស៊ានដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណជា600លាននាក់និងមានដៃគូពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំធំប្រចាំតំបន់ដូចជាចិនឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងជប៉ុនជាដើមនេះបើយោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរ លោកហ៊ុនសែនជំរុញយ៉ាងដូច្នេះក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជានិងស្រីលង្ការៀបចំនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺភ្លាមៗក្រោយពីគណៈប្រតិភូស្រីលង្កាដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីមៃត្រីបាឡាស្រីសេនាបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា
ដូច្នេះសក្តានុពលវាធំណាស់នៅក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលនឹងមានដៃគូដ៏ធំហើយតែមានប្រជាជនប្រមាណ 3,000 លាននាក់ហើយនោះបើបូកចិននិងឥណ្ឌាបូកនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសដទៃទៀតគឺទីផ្សារមួយនេះគឺពិតជាធំ
ក្នុងឱកាសនេះដែរលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានលើកឡើងថាគិតត្រឹមឆមាសទី1ដើមឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាទទួលបានគម្រោងវិនិយោគចំនួន153ដែលស្មើនឹងទំហំទឹកប្រាក់សរុបចំនួន5,200 លានដុល្លារអាមេរិកជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកពីកំណើនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសកំណើនទេសចរស្រីលង្កាផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវណ្ណសដ្ឋាសេនាណាយាការដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសស្រីលង្កាបានថ្លែងក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចនោះផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជានិងស្រីលង្កាបានធ្វើការនាំចេញនិងនាំចូលទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរផ្ដោតសំខាន់លើស្រូវសាលីក្រណាត់ប៉កៅស៊ូនិងសម្លៀកបំពាក់លោកថាប្រទេសទាំងពីរអាចសម្លឹងមើលសក្តានុពលផ្សេងទៀតដូចជាការកែច្នៃភេសជ្ជៈគ្រឿងអគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិកចំណីអាហារភេសជ្ជៈគ្មានសារធាតុអាកុលហើយនិងឧបករណ៍បញ្ជាអេឡិចត្រូនិកនិងពង្រីកផលិតផលដែលមានស្រាប់ដូចជាកាបូបផ្លាស្ទិកកៅស៊ូឆ្អិនក្រដាសនិងក្រដាសកាតុងជាដើមយោងតាមតួលេខផ្លូវការបង្ហាញថាបណ្ដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាស្រីលង្កាមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2018កន្លងទៅពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមានទំហំ1,700,000ដុល្លារអាមេរិកដោយឡែកពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកាលពីឆ្នាំ2017មានទំហំ4,700,000ដុល្លារអាមេរិកនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាលើកដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាមៃត្រីបាឡាស្រីសេនាតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនេះលោកគ្រងនឹងចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចូលរួមវេទិកាធុរកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមពីនោះលោកប្រធានាធិបតីគ្រងនឹងជួបសម្ដេចសង្ឃព្រះដេជគុណសៅចន្ទុលនឹងទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនានៅភ្នំឧដុង្គខេត្តកណ្ដាលនិងសួនឧទ្យានប្រាង្គប្រាសាទបុរាណនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់មកលោកប្រធានាធិបតីនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់មន្ត្រីរាជការនិយោជិតកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2020អនុក្រឹត្យនេះបានកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំចំនួន6ថ្ងៃដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសតំណាងផ្នែកឧស្សាហកម្មស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តថ្មីនេះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិបានលើកពីកង្វល់មួយចំនួនកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំចំនួន6ថ្ងៃសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនិយោជិតនិងកម្មករក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខគោលដៅគឺដើម្បីបង្កើនការទាក់ទាញការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀតការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំជាផ្លូវការក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលកន្លងមកមានចំនួន28ថ្ងៃដែលក្រុមអ្នកវិនិយោគបរទេសតែងតែត្អូញត្អែរថាថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះមានចំនួនច្រើនបើធៀបនឹងប្រទេសដទៃទៀតហើយការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំច្រើនបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេអនុក្រឹត្យស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការនិយោជិតកម្មករដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាបានសម្រេចកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនេះពីចំនួន28ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំមកត្រឹម22ថ្ងៃវិញ នៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលបានកាត់បន្ថយព្រឹត្តិពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រខ្មែរពី3ថ្ងៃឲ្យមកនៅសល់ត្រឹម1ថ្ងៃវិញអនុក្រឹត្យដដាលបានសម្រេចលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់ពិធីបុណ្យមាឃបូជាទិវាជាតិនៃការចងចាំ20ឧសភាទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនាទិវារំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនិងទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងថ្ងៃសម្រាកពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិពី3ថ្ងៃមក4ថ្ងៃវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសក្នុងវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅរាជធានីភ្នំពេញថាការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះគឺដើម្បីផ្តល់ការទាក់ទាញដល់អ្នកវិនិយោគពីបរទេស
មួយចំនួនគឺថានឹងជាការចំណេញទៅដល់ថៅកែក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើគួរឲ្យថៅកែដកចេញពីកម្ពុជាឬទុកថៅកែរស់ជាមួយយើងដើម្បីយើងទទួលនៅប្រាក់ចំណេញជាបន្ត
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញករណីនេះលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់សាទរចំពោះការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះដោយលោករំពឹងថាការសម្រេចនេះនឹងធ្វើឲ្យនិយោជកបង្កើនផលិតកម្មរបស់ពួកគេ
ពេលដែលជុំលក់ច្រើនយើងថ្ងៃធ្វើការតិចណាតិចជាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលយើងតិចជាងអញ្ចឹងយើងពិបាកប្រគួតជាងមួយប្រទេសដែលជុំសម្រាកតិចជាងយើងណាឥឡូវយើងកាត់បន្ថយបានពលកបៃឆៃហើយយើងដាក់អបអសាទរ
ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់តំណាងឲ្យការនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2018ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកម្ពុជាមានទំហំ10ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែជារឿយៗក្រុមថៃកែរោងចក្រត្អូញត្អែថាការជប់សម្រាប់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនរហូតដល់ប្រមាណ1ខែក្នុង1ឆ្នាំបន្ថែមពីនោះទៀតការធ្វើបាតុកម្មនិងកតកម្មផ្សេងៗរបស់ក្រុមកម្មករក៏ជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយផលិតកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់ពួកគេផងដែរលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមធុរកិច្ចកាលពីដើមឆ្នាំថាការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនឹងជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបាន 0.5% ដូចគ្នានេះដែរលោកតាន់អេឡែនប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាសហគមន៍អ្នកវិនិយោគអាមេរិកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកលើកឡើងថាការដែលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានការឈប់សម្រាកផ្លូវការប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់28ថ្ងៃដោយមានប្រាក់កម្រៃផងនោះគឺខុសពីទម្លាប់ជាអន្តរជាតិនិងប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពរបស់ជាតិឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នៅល្ងាចនេះលោកប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅកម្ពុជាយល់ថាតាមរយៈការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើឲ្យមានភាពប្រកួតប្រជែងជាងមុនដែលនៅទីបំផុតនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់គ្រប់ភាគីទោះជាយ៉ាងណាលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងថាការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះគឺជាការបន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់និយោជកប៉ុន្តែនឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ដល់កម្មករនិយោជិតលោកបន្តថាកម្មករនៅកម្ពុជាធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ស្របពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលទាបខ្លាំងបើធៀបនឹងតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារ
កម្មករម្នាក់ម្នាក់បើយើងគិតមើល7ថ្ងៃឬក៏6ថ្ងៃបើយើងគិតមើលទៅគឺបើសិនតែមួយថ្ងៃ5ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំគាត់អាចបាត់បង់ total ទៅអាច20ទៅ30ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាចំនួនមួយកាត់ហើយបើកម្មករមួយលានអ្នកយើងគុណទៅគឺជាចំនួនមួយច្រើន
ដោយឡែកលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលមានទិវារំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនិងទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូហាក់កំពុងបង្ហាញថាកម្ពុជាកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ តើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper កំពុងធ្វើដំណើរទៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអន្តរជាតិលើកទី1ក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាត្រួតត្រាអាវុធដែលមានចំណាស់រាប់ទសវត្សរ៍ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីការដកខ្លួនចេញនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow អាចផលិតដោយសេរីនៅកំជ្រួចមីស៊ីលដែលបាញ់ចេញពីដីដែលមានល្បឿនពី500គីឡូម៉ែត្រទៅ5500គីឡូម៉ែត្រហើយការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចជាព័ត៌មានអាក្រក់សម្រាប់ប្រទេសដែលមិនស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយនៃសន្ធិសញ្ញានេះគឺប្រទេសចិនអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅក្រសួងការពារប្រទេសកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអេសពើហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីលោក Mark Esper បាននិយាយថាលោកចង់ឃើញមានកំជួយមីស៊ីលប្រតិបត្តិការមជ្ឈមដែលបាញ់ពីដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីកំជួយមីស៊ីលត្រូវបានហាមឃាត់កាលពីពេលមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Esper បានថ្លែងថា
បាទខ្ញុំចង់ដាក់ពង្រាយអាវុធនៅអាស៊ីតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំកំពុងនិយាយអំពីអាវុធធម្មតា
ការដាក់ពង្រីអាវុធនេះនឹងពង្រឹងជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលកាន់តែកើនឡើងរបស់ចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកអេសពើបានថ្លែងបន្តទៀតថា
យើងបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះមួយរយៈពេលហើយហើយខ្ញុំចង់និយាយថា 80% នៃបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌគឺជាប្រព័ន្ធកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំឬ INF ដូច្នេះការនេះមិនធ្វើឲ្យពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលទេថាយើងចង់មានអាវុធដែលមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះ
អ្នកជំនាញនិយាយថាក្នុងពេលមានចំនួនជាមួយចិនសមត្ថភាពយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួចហើយដែលវាជាការប្រសើរពួកអ្នកជំនាញដូចជាលោក Bradley Bowman នៃមូលនិធិសម្រាប់ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថានៅពេលមានចំនួនជាមួយចិនសមត្ថភាពយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួចហើយដែលជាការប្រសើរលោកបានថ្លែងថា
យើងចាំបាច់ចែកចាយអាវុធទាំងនោះហើយយើងត្រូវមានអាវុធទាំងនោះនៅក្នុងតំបន់នៅពេលដែលចំនួនកើតមានឡើងគំនិតដែលថាយើងនឹងចំណាយពេលដូចដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងសង្គ្រាមឈូងសមុទ្រពាក់កាលពីដំបូងរាប់សប្តាហ៍ឬរាប់ខែដើម្បីបញ្ជូនយន្តហោះដឹកទំនិញយ៉ាងធំនិងកប៉ាល់ដឹកទំនិញឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រដើម្បីចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមនោះគឺមិនមានទេ
ការអញ្ជើញទៅដល់របស់លោក Esper នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានកើតមានឡើងទើបតែ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងកំជួលមីស៊ីលលើកទី3របស់ខ្លួនមិនដល់2សប្តាហ៍ផងដែលបានបាញ់ទៅលើអ្វីដែលទំនងជាកំជួចមីស៊ីលបាលីស្ទិកវងប្រតិបត្តិការខ្លីដែលមានសមត្ថភាពបាញ់ដល់ទីក្រុងសេអ៊ូលនិងទីក្រុងតូក្យូលោក Rudy De Leon នៃមជ្ឈមណ្ឌល American Progress បានថ្លែងថា
សហរដ្ឋអាមេរិកមានមូលដ្ឋានយោធាទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលនឹងក្លាយជាផ្លូវហោះហើររបស់កំជួចទាំងនោះដែលគេបានសាកល្បងដូច្នេះនេះជាការគម្រាមកំហែងដោយចេតនាពិតប្រាកដមួយ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអេសពើបាននិយាយសម្រាប់ការគម្រាមកំហែងនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាស្ថានភាពជាមួយកូរ៉េខាងជើងមានស្ថិរភាពជាងកាលពី 3-4 ឆ្នាំមុននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលចំនួន17ដងរួមមានការសាកល្បងកំជួយអន្តរទ្វីបផងដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្នុងភូមិចំឡងគោត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចិនប្រាប់ឲ្យលក់ដីហើយពួកគេបារម្ភពីការប្រើប្រាស់ដីនោះក្នុងពេលអនាគតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមពលរដ្ឋខ្លះនៅសៀមរាបមានយោបល់ចម្រុះគ្នាលើមរណភាពនួនជាតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ពិធីបន្សាបរបស់នួនជាមេដឹកនាំមនោគមវិជ្ជារបបខ្មែរក្រហមក្រុមមេធាវីហុងកុងដាតវ៉ាស្គីមស្កាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុមបាតកោប្រជាធិបតេយ្យវេណេស៊ុយអេឡានិងអ៊ុយរ៉ាហ្គៃចេញការព្រមានការធ្វើដំណើរចូលសហរដ្ឋអាមេរិក
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបាទ
អគុណលោកវឌ្ឍនាអ្នកនាំពាក្យតុលាការបាននិយាយថានួនជាបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាក្នុងជន្មាយុ93ឆ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាពិធីបន្សពរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែសីហានៅវត្តមួយនៅខេត្តប៉ៃលិនក្បែរព្រំដែនកម្ពុជាថៃតុលាការដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថានួនជាមានពីរុតពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍និងបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីឆ្នាំមុនគឺជិត4ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីរបបម៉ៅនិយមវាលពិឃាតនេះត្រូវបានផ្ដួលរំលំនួនជាស្ថិតក្នុងចំណោមបកពួកដែលដឹកនាំដោយពួកកុម្មុយនីសរបស់ប៉ុលពតបងធំទី1ដែលបានទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងដែលបានដឹកនាំបដិវត្តបង្ហូរឈាមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាជនចន្លោះពី 1.7 លាននាក់ទៅ 2.2 លាននាក់ដែលស្ទើរតែ 1/4 នៃប្រជាជនសរុបបានស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការគ្រប់គ្រងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃរបស់ក្រុមនេះដោយសារភាពអត់ឃ្លានការធ្វើទារុណកម្មធ្វើការនឿយហត់ឬជំងឺនៅក្នុងជំរំការងារឬត្រូវបានគេវាយធ្វើបាបរហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងពេលសម្លាប់រង្គាលក្រុមមេធាវីហុងកុងបានរៀបចំក្បួនដង្ហែមួយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់គាំទ្របាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះដែលការនេះបានបញ្ជាក់អំពីការតស៊ូតវ៉ារបស់បាតកោបើទោះបីជាមានការកានឡើងការព្រមានពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមេធាវីរាប់រយនាក់បានស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅដើរតវ៉ានៅក្រោមកំដៅពីអាគារតុលាការកំពូលឆ្ពោះទៅកាន់ការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធការប្រមូលផ្ដុំនេះបានធ្វើឡើងគណៈបាតកម្មប្រចាំថ្ងៃបានក្លាយជាអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងហើយប្រទេសចិនបានចេញការព្រមានកាន់តែខ្លាំងដល់ក្រុមបាតកោដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នកណាដែលលេងជាមួយនឹងភ្លើងនឹងរលាកក្រុមអ្នកជំនាញច្បាប់ដែលធម្មតាមិនអើពើនឹងបាតកម្មឥឡូវនេះបានចេញដាតវ៉ា2ដងរួចមកហើយចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាមកពួកគេគ្រប់គ្រងចលនាបាតកម្មដែលទាមទារឯករាជ្យនិងបានចោទសួរអំពីវិធីសាស្ត្រពង្រឹងច្បាប់ពួកគេក៏បាននិយាយផងដែរថាពួកគេតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការកាត់ទោសដោយហេតុផលនយោបាយដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ប៉ូលីសហុងកុងបានចាប់ខ្លួនបាតកោជាង500នាក់និងបានចាប់ប្រកាន់មនុស្សរាប់សិបនាក់ពីបទធ្វើកុបកម្មនិងដែលអាចឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំប្រទេសពីរនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនកំពុងព្រមានដល់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងការធ្វើដំណើរចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់មនុស្ស31នាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងអ៊ុយរ៉ាហ្គៃបានព្រមានពលរដ្ឋរបស់ពួកគេអំពីអំពើហិង្សានិងការស្អប់អក្រិតកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋអ៊ុយរ៉ាហ្គៃត្រូវបានប្រាប់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅពេលធ្វើដំណើរចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់គ្មានលទ្ធភាពបញ្ឈប់ហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់មនុស្សប្រៃផ្សៃបានឡើយនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រកាសថាដោយយោងតាមកត្តានានាដូចជាការបាញ់សម្លាប់មនុស្សមិនរើសមុខដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់សូមជៀសវាងកន្លែងណាដែលមានមនុស្សជួបជុំច្រើនក្រសួងការបរទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានណែនាំដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនផ្អាកធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈអំពើហិង្សានានាកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ស្ថានកុងស៊ុលជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុង Detroit ក៏បានព្រមានអ្នកស្រុករស់នៅជាជនជាតិជប៉ុននិងភ្ញៀវទេសចរឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះហេតុការណ៍បាញ់កាលពីពេលកន្លងមកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ណូវែលសេឡង់កាណាដាអ៊ីកឡង់ ចិននិងបាហាម៉ាក៏បានចេញការព្រមានការធ្វើដំណើរចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអង្គការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន2បានឲ្យដឹងថាការបិទអាកាសយានដ្ឋានធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សជាច្រើនក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួននอกវេនិងអង្គការ Care កំពុងតែអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ស្វែងរកវិធីដើម្បីបើកដំណើរការអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសាណាសម្រាប់សាធារណជនឡើងវិញមន្ត្រីនៃក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួននอกវេលោកមហាម៉ាត់អាប៊ីបានថ្លែងថាប្រសិនបើក្របកំភ្លើងក្របបែកនិងជំងឺអាសន្នរោគមិនបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនគ្រប់គ្រាន់ទេនោះការបិទអាកាសយានដ្ឋាននេះកំពុងតែតការទោសចំពោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឲ្យស្លាប់មុនអាយុហើយគ្មានហេតុផលណាដែលរារាំងមិនឲ្យអ្នកជំងឺចាកចេញពីប្រទេសនេះដើម្បីទទួលការព្យាបាលនោះទេនាយកអង្គការឃែប្រចាំប្រទេសយេម៉ែនលោកចូហានម៉ូអ៊ីបានបញ្ជាក់ថាការបន្តបិទអាកាសយានដ្ឋាននៅទីក្រុងសាណានេះបានក្លាយជាសញ្ញាបង្ហាញថាប្រទេសនេះមិនកំពុងតែបម្រើដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួននោះទេប្រជាជនយេម៉ែនរាប់លានអ្នកកំពុងតែខ្វះខាតរបស់ជាច្រើនដែលត្រូវការចាំបាច់ស្ថានភាពនេះគួរតែបញ្ចប់ហើយហើយរាល់ច្រកចេញចូលមិនថាជាច្រកព្រំដែនផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវទឹកនោះទេគួរតែបើកឲ្យដំណើរការដដែល
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីខែមុនកាសែតអាមេរិក The Wall Street Journal បានចុះផ្សាយថាកម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយអំពីការដាក់មូលដ្ឋានយោធានិងសម្ភារៈយោធាចិននៅក្នុងដែនសមុទ្ររៀមខេត្តព្រះសីហនុដែលមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីតំបន់តារាសាគូរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយក្នុងខេត្តកោះកុងតំបន់តារាសាគូនេះត្រូវបានអាមេរិកបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបែបយោធាកាលពីពេលថ្មីៗនេះពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិចំឡងគោឃុំថ្មសនៃខេត្តកោះកុងបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនចិនបានឲ្យពលរដ្ឋលក់ដីហើយពួកគេបារម្ភថាចិនយកដីនោះធ្វើជាផែយោធាចិនលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងដូចតទៅ
នៅលើជ្រោយឈ្មោះគៀនទឹកជាប់ឆ្នេរសមុទ្រដាច់ស្រយាលនៃភូមិចំឡងគោឃុំថ្មសស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងអ្នកភូមិហាក់ដូចជារស់នៅបង្កប់ដោយក្តីបារម្ភក្តីបារម្ភដោយសារថ្មីៗនេះមានក្រុមយោធាបានចុះទៅចរចាទិញដីលំនៅឋានរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុន Union Development Group ហើយពួកគេអាចប្រឈមនឹងការបណ្តេញចេញឬការចាកចេញពីលំនៅឋានដ៏សោកសានរបស់ពួកគេលោកហួតហាក់អាយុ37ឆ្នាំគឺជាអ្នកនេសាទម្នាក់នៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលនេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកថាខុសពីការចរចាមុននៅពេលនេះមនុស្សមួយក្រុមដែលអះអាងថាជាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Union Development មានមន្ត្រីយោធានិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំបានចុះមកចរចាទិញដីនៅទីនេះឲ្យក្រុមហ៊ុន
គេនិយាយថាគេនឹងសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅបាទហើយតំបន់យោធាកំពង់ផែយោធាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអ្នកណាអ្នកនិយាយថាគេធ្វើកំពង់ផែយោធា
អោយតែខាងក្រមលក្ខណៈជាក្រមរបស់គេហ្នឹងមកគឺគេតែនិយាយចឹងមកបា
ទលោកហួតហាក់បានចាត់ទុកការដែលភ្នាក់ងារយោធាចេញមុខចរចាទិញដីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនបែបនេះគឺជាការគំរាមកំហែងមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំឆ្ងល់នឹងខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់ធម្មតាអ្នកដែលចុះមកដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មតែនេះបែរជាផ្នែកខាងយោធា
ប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបគ្រួសារក្នុងភូមិចំឡងគោឃុំថ្មសស្រុកបតុមសាគរមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន Union Development ឬ UDG អស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយក្រុមហ៊ុន UDG មានផែនការវិនិយោគនៅទីនេះឲ្យទៅជាតំបន់កំសាន្តឈ្មោះថាតារាសកោនៅលើផ្ទៃដីសម្បទានដែលទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលទំហំ 45,000 ហិកតាក្នុងស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តកោះកុងគឺស្រុកបតុមសាគរនិងគិរីសាគរគម្រោងវិនិយោគនេះក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 3,800 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2018មានការសាងសង់កាស៊ីណូសន្តាគារកន្លែងវាយកូនហ្គោលតំបន់កំសាន្តតាមឆ្នេរប្រលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅជាដើមគម្រោងនេះ និងលាតសន្ធឹងលើបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរចំនួន 20% ផងដែរលោកហួតហាក់មានប្រសាសន៍ថានៅទីនេះលោកអាចប្រកបរបរនេសាទចិញ្ចឹមកូនទាំងពីរនាក់និងជាទីតាំងបន្សល់ទុកតាំងពីដូនតារបស់លោកមកលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចង់ចាកចេញពីតំបន់នេះនោះទេកង្វល់របស់លោកត្រូវបានចែករំលែកដោយអ្នកភូមិផ្សេងទៀតផងដែរអ្នកស្រីមៃឡាអាយុ63ឆ្នាំដែលមានដីទំហំ 85A ក៏មិនចង់ចាកចេញពីភូមិចំឡងកូននេះដែរ
ដីហ្នឹងខ្ញុំតោងឯងមុនគេថាដីគេយកធ្វើព្រំផែតែនឹងផែស្អីប៉ុនប៉ុនយូរញៀនហ្នឹងថាដីពាក់ព័ន្ធមកគ្រប់ភូមិញៀននេះចង់ទិញដីហ្នឹងយកធ្វើព្រំផែតែនឹងព្រំផែ
ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី29ខែមិនិនាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនកាត់ជ្រៀលដីមួយចំនួននៃឃុំថ្មសសម្រាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅនិងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចមិនបានបញ្ជាក់អំពីទំហំដីនិងចំនួនប្រជាជនដែលត្រូវទទួលដីនោះទេផ្អែកតាមអ្នកស្រីសាទរឿនអាយុ57ឆ្នាំក្រមយុធាបានតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើកំណត់ហេតុដោយមានស្នាមមេដៃផងដែរក្នុងកំណត់ហេតុនោះអ្នកភូមិត្រូវបានបញ្ជាក់អំពីទំហំដីរបស់ខ្លួននិងតម្លៃដីដែលត្រូវលក់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិចិត្ត20គ្រួសារបានសម្រេចផ្តិតមេដៃលើកំណត់ហេតុដែលធ្វើឡើងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិមេឃុំថ្មសជំទប់ទី1ក្រុមប្រឹក្សាស្មានឃុំនិងប្រធានភូមិចំឡងគោមេឃុំថ្មសលោកអ៊ីកគួនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារមកពីក្រសួងការពារជាតិកំពុងតែចរចាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋលើតម្លៃដីប៉ុន្តែមិនទាន់មានការត្រូវរើគ្នាណាមួយនៅឡើយទេមេឃុំរូបនោះមានប្រសាសន៍ថាតំបន់នោះនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅប៉ុន្តែនៅពេលសួរថាធ្វើផែយោធាតាមការអះអាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកបានឆ្លើយថាមិនដឹងនោះទេ
ទាំងទេរឿងនេះយើងមិនចង់ថានៅរឿងផែនការរបស់ពលជាតិប្រាប់ទេណា
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានបដិសេធថាក្រមតិហ៊ានមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការចោះទៅចរចាជាមួយក្រុមអ្នកភូមិដើម្បីទិញដីឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទេ
នេះជាព័ត៌មានមិនពិតទេបាទជាព័ត៌មានខ្លាំងៗបានជាប្រកាសឲ្យយើងស្ដាប់ហើយចាំងពីឆ្នាក់លើលោដល់ឆ្នាក់ក្រោយហើយដល់ឥឡូវយើងកាត់ថាអត់មានយោធានាំមកនៅកន្លែងហ្នឹងទេដូច្នេះកន្លែងអភិវឌ្ឍន៍នេះជាអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនយានគ្រប់ខាងស៊ីវិលអត់មានពាក់ព័ន្ធយោធាទេ
ប៉ុន្តែបើតាមឯកសាររូបថតនិងវីដេអូឃ្លីបដែល VOA ទទួលបានមានឈ្មោះនិងរូបថតរបស់មន្ត្រីមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិក្រុមហ៊ុន UDG ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យថាមានគម្រោងបង្កើតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលអាចក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធារបស់ប្រទេសចិនហើយប្រលានយន្តហោះដែលក្រុមហ៊ុននេះកំពុងស្ថាបនានិងចិត្តបានបញ្ចប់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចោះចតរបស់យន្តហោះយោធាក្នុងការផ្សាយការពីពេលថ្មីៗនេះកាសែត The Wall Street Journal បានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយដែលថាកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យភាគីចិននៅសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្នែកខ្លះនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយនៅមិនឆ្ងាយពីអាកាសយានដ្ឋានធំមួយដែលកសាងដោយក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់កម្ពុជាលោកទៀបាញ់បានលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG គឺធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅទេសចរតែប៉ុណ្ណោះតំណាងក្រុមហ៊ុន UDG ក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Emily Zieberg បានផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ដោយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីវត្តមានយោធាបរទេសនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដោយថាវាអាចគំរាមកំហែងដល់ទំនាក់ទំនងនិងភាពជាកណ្ដាលរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសក្នុងអាស៊ានរាយការណ៍ពីខេត្តកោះកុងខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនួនជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA បានជួបសម្ភាសអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាពីព្រឹត្តិការណ៍របស់មហាជនទៅនឹងមរណភាពរបស់បងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមមួយនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអូនឆេងប៉ដែលរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ទោះបីជាពេញមួយជីវិតរបស់លោកនុនជាមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផ្សារភ្ជាប់នឹងខេត្តសៀមរាបបណ្ដាប្រជាជនមួយចំនួនដែលរស់នៅខេត្តនេះសុទ្ធតែបានបង្ហាញនូវប្រវត្តិដែលរស់រងទុក្ខវេទនាអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកនុនជានិងសហការីក្នុងបកកុម្មុយនីកម្ពុជារបស់លោកទទួលគ្រប់គ្រងពួកគេក៏បានបញ្ចេញមតិយោបល់តាក់ទងនឹងការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរូបនេះផងដែរលោកនុនជាអតីតបងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមបានទទួលមរណភាពកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យក្នុងអាយុ93ឆ្នាំខណៈដែលលោកកំពុងទទួលទោសដែលសម្រេចដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជុំវិញចំណែកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតរបស់លោកក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគេបានប៉ាន់ប្រមាណថាការធ្វើទុកបុកម្នេញការបង្អត់អាហារការបង្ខំឲ្យធ្វើការលើកម្លាំងនិងការសម្លាប់រង្គាលប្រហារជីវិតបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច 1,700,000 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអំឡុងការកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ដើមឆ្នាំ1979សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសពីការស្លាប់របស់លោកនួនជាកាលពីប្រលប់ថ្ងៃអាទិត្យហើយថាសពរបស់លោកនឹងត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារធ្វើបុណ្យតាមបែបសាសនានៅខេត្តប៉ៃលិនមិនទាន់មានការបរិច្ឆេទនៃការគ្រោងរំលាយឬបញ្ចុះសពរបស់លោកថាត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលណាដោយរបៀបណានោះទេគណៈដែលសពរបស់លោកនួនជានិងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដតេទៀតលើកលែងតែប៉ុលពតសុទ្ធតែបានទទួលការរៀបចំទុកដាក់នឹងបញ្ជូនបុណ្យកុសលត្រឹមត្រូវតាមប្រពៃណីបណ្ដាអ្នករងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមមិនបានទទួលការបញ្ចុះនិងធ្វើបុណ្យអ្វីត្រឹមត្រូវនោះទេនៅគ្រានោះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបវត្តទេពពូវងហៅវត្តថ្មីត្រូវបានគេដឹងថាជាទីតាំងប្រហារជីវិតប្រជាជនដែលដឹកមកពីតំបន់ផ្សេងៗក្នុងខេត្តសៀមរាបមកប្រឡាយជីវិតនិងកប់គោជាងគ្នាក្នុងបណ្ដារណ្ដៅសាកសពរួមបច្ចុប្បន្នទីតាំងនេះត្រូវបានរៀបចំជាបូជនីយដ្ឋានមួយដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់ដែលឆ្អឹងសាកសពមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេកាយបានត្រូវបានរៀបចំដាក់ក្នុងស្ទូបមួយក្នុងបរិវេណវត្តនេះព្រះភិក្ខុឡាត់ឡនប្រជជន73ព្រះវស្សាដែលបានមកសាងផ្នួននៅវត្តខាងលើកាលពី4ឆ្នាំមុនត្បិតអីព្រះតេជគុណនៅរលឹកនឹងចង់បានស្គរសន្សំបុណ្យកុសលជូនដល់សហការីនៅបណ្ដាជំរំការងារក្នុងស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំនៅស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលព្រះភិក្ខុអង្គនេះជឿថាត្រូវបានគេប្រមូលមកសម្លាប់នៅទីនេះអំឡុងពេលទទួលដំណឹងពីមរណភាពរបស់លោកនុនជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យព្រះភិក្ខុឡាត់ឡនបានមានថេរដីកាយដូច្នេះថា
ងាប់តែមនុស្សប៉ុណ្ណឹងដូចតែឈ្មោះសម្លេងទៅណាតែមានដក់នៅតែក្នុងដើមទ្រូងនៅតែក្នុងចិត្តទោះបីជាពីណាក៏មិនទុកផ្លេចមិនស្ងប់នៅឃើញកំសត់ធម្មតាអ្នកដែលធ្វើឲ្យទុកទោសដល់វិជាជនថាវិជាជនកាត់ទោសជាជនបានស្ងប់ដោយសារបានសុខបានសប្បាយ
លោកនួនជាធ្លាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2007នៅបន្តនិយាយទៀតក្នុងសក្ខីកម្មផ្ដាល់ជួនអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអវតកអំឡុងពេលលោកនៅមានជំនុំាថារូបលោកនៅបណ្ដាមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីកម្ពុជាដតេទៀតមិនបានដឹងឮថាមានការអនុវត្តការសម្លាប់នៅថ្នាក់ក្រោមឡើយតែប្រដេជគុណឡាត់ឡនបានមានថេរដីកាលើចំណុចនេះប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ធ្វើការក្នុងរដ្ឋបាលទាំងអស់មកតាមទទួលខុសត្រូវបំទទួលខុសត្រូវខ្ញុំធ្វើការជាជនដឹងខ្លួនឯងធ្វើការជារដ្ឋមន្ត្រីថារដ្ឋមន្ត្រីហើយជាជនគេដឹងមរបាក់ពីណាបង្រៀនប្រសពគេដឹងប្រក្នុងជំនុំធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់គេដឹងតែឯងចូលរួមដែរសម្រាប់បំចូលរួមសម្រាប់ដែលជាជនអស់រាប់លានទៅឆ្លៃដោះសារនៅរួចពីជាជន
ព្រះភិក្ខុអង្គនេះបន្ថែមថាបើទោះបីជានួនជានិងមេដឹកនាំដតេទៀតត្រូវបានកាត់ទោសនិងបាត់បង់ជីវិតដោយជារៀបពីជាបន្តបន្ទាប់ប្រលឹងអ្នកស្លាប់និងអ្នករស់រានមានជីវិតពីការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបនេះនឹងមិនអាចមានថ្ងៃស្ងប់ចិត្តឡើយអ្នកស្រីស៊ុនស៊ីថាមានលោកឪពុកដែលជាអតីតទាហានបម្រើការឲ្យរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងបងប្អូន3នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមអំឡុងពេលត្រូវបានជម្លៀសទៅរស់នៅតំបន់កំពង់ក្តីនៃខេត្តសៀមរាប នៅពេលទទួលដំណឹងពីការស្លាប់របស់លោកនុនជាកាលពីប្រឡប់ថ្ងៃអាទិត្យស្ត្រីវ័យ58ឆ្នាំរូបនេះបាននឹករលឹកមុនគេដល់លោកឪពុកនិងបងប្អូនបង្កើតដែលបានស្លាប់តែម្ដង
គាត់ប៉ុណ្ណេះគាត់ថាដូចគេប៉ុនធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ចឹងគាត់ទៅទៀតគាត់ធ្វើណាឈឺដូចជាពុកម្ដាយគេប្រិតប្រាសច្រើនដែលត្រូវដល់គាត់ចំពោះបុគ្គលគាត់ប្រមាណនេះអាចធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ច្រើនចាចាបុគ្គលគាត់តិចក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងរងគ្រោះច្រើនអូនន
ិយាយបណ្ដាលយកក្រមាដែលបន់នឹងកមកជូតទឹកភ្នែកបណ្ដាលស្ត្រីដែលមានទីលំនៅក្នុងសង្កាត់នគរធំក្រុងសៀមរាបរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាការកាត់ទោសលោកនុនជានិងរហូតមកដល់មរណកាលរបស់រូបលោកបាននាំឲ្យអ្នកស្រីស្ងប់ចិត្ត
អត់ធម្មតាអូនធម្មតាអត់ការបាត់បង់ផលគាត់សំស្របនឹងសំច្បាប់គេធ្វើឲ្យល្អនឹងចំពោះមុខប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាចា៎
កូនម្នាក់ក្នុងចំណោមកូនទាំង11នាក់របស់អ្នកស្រីស៊ុនស៊ីថាគឺអ្នកស្រីយុទ្ធកន្ធាអាយុ25ឆ្នាំមិនបានកើតតាន់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេតែបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីបានស្គាល់លោកនួនជាថាជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងសាលារៀនទោះបីជាយល់ស្របជាមួយម្ដាយថាការដែលនួនជានិងអតីតប្រធានរដ្ឋខៀវសំផនត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជាប្រការមួយរយុទ្ធធម៌សម្រាប់អ្នករងគ្រោះអ្នកស្រីយុទ្ធកន្ធាមិនជាឡើយថាមរណកាលនឹងការកាត់ទោសនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្ងប់ចិត្ត
ដូចអត់ស្ងប់ចិត្តទេ
មិនបានអត់ស្ងប
់ព្រះអីបាត់បង់ខ្មែរអស់ច្រើនទៀតអារម្មណ៍ធម្មតាអត់សោកស្ដាយព្រោះអីធ្វើឲ្យខ្មែររាប់ម៉ឺនរាប់សែនជីចាប់ស្លាប់បែកបាក់គ្រួសារបាត់បង់ខ្មែរល្អល្អជាច្រើន
ឈោផ្ដាល់បတ်សម្ភារផងនឹងពោកូនស្រីតូចនៅនិតចង្កេះផងអ្នកស្រីយុទ្ធកន្ធាបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តថានឹងបន្តការនិទានទូមានរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមដល់កូនប្រុសស្រីនៅជំនាន់ក្រោយដោយដែលអ្នកស្រីសុនសិដ្ឋាជាម្ដាយធ្លាប់បាននិទានប្រាប់អ្នកស្រីជាកូនយ៉ាងដូចនេះដែរនៅឯខុំប្រដាកស្រុកមទីស្រីដែលនៅក្បែរនោះលោកច័ន្ទសុខអាយុ50ឆ្នាំជាអ្នករត់ម៉ូតូដូចបានរំលឹកថាក្នុងវ័យកុមារលោកត្រូវបានខ្មែរក្រហមដែលចិនលះរូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារទៅរស់នៅសហករណ៍ក្នុងស្រុកជីក្រែងការហូបមិនគ្រប់និងការបង្ខំឲ្យធ្វើការបាននាំឲ្យរូបលោកត្រូវបង្ខំចិត្តលួចយកកសិផលរួមដើម្បីបរិភោគបន្តជីវិតរស់នៅមិនដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកថាការកាត់ទោសជប៉ុនទានាគីនិងមរណភាពរបស់លោកនួនជាបាននាំឲ្យលោកស្ងប់ចិត្តហើយលោកច័ន្ទសុកដែលបានលើកឡើងថាលោកមិនសូវមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងរវីរវល់អ្វីពេកទេនឹងដំណើរការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនេះពេលកន្លងមក
បើសិនណាថាយើងកាត់នឹងធ្វើល្អគឺឲ្យកាត់ចែកឋានទៅមុខទៀតគឺឲ្យកាត់ល្អតែណាបើថាកាត់អាក្រក់គឺធ្វើមិនតាមនោះទៀតណា
លោកនុនជាត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2007នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងតំបន់ផ្សារព្រំស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនទីដែលរូបលោករស់នៅជាមួយភរិយាតាំងតែពីការចូលខ្លួនទម្លាក់អាវុធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីចុងឆ្នាំ1998មករាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ព្រមបង្កើតថវិកាទៅក្នុងខ្ទង់ចំណាយរបស់ខ្លួនទៅលើវត្តមានរបស់កងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Trump បានបង្ហោះសារនៅថ្ងៃពុធនេះថាកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ព្រមបន្ថែមថវិកាឲ្យទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងលោក Trump បានប្រកាសអំពីចំនួនថវិកាដែលកូរ៉េខាងត្បូងយល់ព្រមបង្កើនដើម្បីចំណាយទៅលើកងទ័ពអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលអំពីការបែងចែកចំណាយបានចាប់ផ្ដើមហើយវាមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងភ្លាមៗមិនទាន់មានការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA នៅឡើយទេអំពីការបង្កើនថវិកាដែលលោក Trump បានលើកឡើងនេះ
The Voice of America
ធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកវូឡូឌីមៀ Zelensky បាននិយាយថាលោកបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទាហានអ៊ុយក្រែន4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ផ្លោងនៅតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានថ្លែងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Kiev ដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានជំរុញឲ្យលោក Putin ប្រាប់ទៅក្រុមបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឲ្យឈប់សម្លាប់មនុស្សលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកបានប្រាប់ទៅលោក Putin ថាការសម្លាប់មនុស្សនេះធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្ងាយពីសន្តិភាពលោក Zelensky បាននិយាយទៀតថាលោក Putin បានសន្យាជាមួយលោកនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅពេលក្រោយវាមានក្រឹមឡាំងនៅមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីនៅឡើយទេចំពោះការពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលបានប្រកាសថាក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានទាហានអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ Donetsk ភាគកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារប្រទេសរ៉វ៉ាន់ដានិងកុងហ្គោហាមឃាត់មិនឲ្យមានការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់ពួកគេខណៈក្រមមន្ត្រីកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលមេរោគអេបូឡានៅកន្លែងផ្សេងទៀតបំរាមការធ្វើដំណើរនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធានការនានារបស់ក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលរ៉វ៉ាន់ដានិងមន្ត្រីសុខាភិបាលកុងហ្គោដែលជួបពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរវាងភាគីទាំងពីរបានប្រកាសថាការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលគ្មានហេតុផលចាំបាច់ដូចជាទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាឬពិធីសាសនានានាចាំបាច់ត្រូវមានការអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរមេរោគអេបូឡាបានផ្ទុះរាលដាលនៅភាគខាងកើតប្រទេសកុងហ្គោនិងបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,800 នាក់ប្រទេសរ៉វ៉ាន់ដាបានបិទច្រកព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្នជាមួយនឹងប្រទេសកុងហ្គោកាលពីសប្ដាហ៍មុនបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញអ្នកជំងឺមានផ្ទុកមេរោគអេបូឡានៅក្នុងទីក្រុងហ្គូម៉ាប្រទេសកុងហ្គោដែលជាទីក្រុងមានមនុស្សរស់នៅជាង2លាននាក់ស្ថិតនៅចម្ងាយ7គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសរ៉វ៉ាន់ដាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ Air Force One នៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Dayton រដ្ឋ Ohio និងទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas ដែលទើបមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងព្រៃផ្សៃបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស31នាក់បានស្លាប់កាលពីចុងសប្តាហ៍ហើយអ្នកស្រុករស់នៅជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងទាំងពីរដែលបានស្ដីបន្ទោសដល់វោហារសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានេះកើតឡើងកំពុងជំរុញឲ្យលោកថិតនៅឲ្យឆ្ងាយប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដោយសារការរីករាលដាលជំងឺគ្រុនឈាមនៅទូទាំងប្រទេសជំងឺដែលឆ្លងតាមរយៈមូសខាំនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន622នាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះមានករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមជាង 146,000 ករណីនៅក្នុងឆ្នាំនេះគិតចាប់តាំងពីខែមករាដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Mm-hmm.